Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS радио на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности. Додека Европа се бори со уште еден смртоносен бран на COVID-19, потикнат од студеното време и падот на стапката на вакцини, разумно е да се запрашаме дали Австралија може да следи сличен пат следната година. Амелија Дан го разгледува ова прашање за SPS News. SPS на Македонски на мобилен преку интернет и на радио. Со наближувањето на уште една европска зима, некои земји се соочуваат со тешка лекција. Вакцините делуваат, но тие сами нема да го спречат COVID-19. Обединетото кралство, Германија и Франција се примери. Сите три земји целосно вакцинираа околу 2/3 од нивните населенија, што е нешто повеќе од европскиот просек. Но сепак, според вирусниот имунолог од Универзитетот во Ньюкасл и вонреден професор Нейтан Бартлет, овие стапки се премногу ниски. Тој вели земјите што мислеа дека ако достигнат 70% ниво на вакцинација, ќе можат да ги олабават ограничувањата и се ќе биде во ред, резултираше во неуспех за Европа.
I think countries thinking we've hit 70% level of vaccination, we can just release all restrictions and everything will be fine. Certainly turned out to not be a successful approach and you know countries in Europe.
Заедно со заостанувањето во стапката на вакцинација, ко-директорот на Центарот за истражување на вируси во Westmead, професорот Тони Каннингем, вели дека има и други клучни причини зошто бројот на случаи се зголемува во Европа. Едно од прашањата е дека има релаксација во социјалното дистанцирање и носење маски, а трето е дека е зима, па луѓето се собираат во затворени простори, вели Каннингем.
One of the issues is that there's been a relaxation of social distancing and mask wearing, and the third is that it's winter, so people are congregating indoors.
Дури и кај вакцинираните се јавува уште еден предизвик, слабење на имунитетот. Првичното вакцинирање во Европа брзо се одвиваше во првите месеци од 2021 година, што значи дека многу жители сега се вакцинирани повеќе од 6 месеци. Имунологот од Институтот Питер Доерти во Мелбурн, докторката Дженнифер Джуно, вели дека ова било очекувано. Сега е познато дека ефективноста на вакцините против спречување на инфекцијата има тенденција да опаѓа со текот на времето, така што по тој период од 6 месеци знаеме дека луѓето ќе почнат да добиваат некои така наречени повторно пробивни инфекции, вели Джуно.
We know now that the effectiveness of the vaccines against actually preventing infection does tend to wane over time. So after that 6-month mark, you know, we've seen this data from Israel and from the UK where we know that people will start to get some what we call breakthrough infections again.
Ова е моментот кога е важно лицето да го добие својот засилувач, да го зајакне својот имунитет на вирусот. Но многу европејци се уште не можат да добијат засилувачки дози. Во Франција, тие моментално се достапни само за луѓе над 50 години. Во Обединетото кралство тие се резервирани за оние над 40 години. И додека сите германци над 18 годишна возраст сега ги исполнуваат условите за booster вакцина, таа политика стапи на сила минатата недела како одговор на неодамнешниот пораст на бројот на случаи на COVID. Професорот Батлет вели дека без единствен пристап кон засилувачите од страна на владите, ќе продолжи да има високи стапки на пренесување и хоспитализација, поради што нивните совети околу засилувачите биле многу неконзистентни и не биле пуштени во употреба на сеопфатен и ефективен начин. Ова, вели професорот Батлет, остава огромни празнини во заштитата.
Their advice around boosters has been very inconsistent, and this is all meant that the boosters have not been rolled out in a comprehensive and effective way. And again, this is leaving massive gaps in protection.
Тогаш дали австралиците имаат причина да бидат загрижени дека може да се случи сличен нов бран на COVID-19 овде? Со повторното отворање на меѓународната граница, веројатно е дека бројот на случаи ќе се зголеми, но властите велат дека Австралија ќе биде подобро подготвена да се справи со тоа. Доктор Джуно вели дека тоа е поради високата стапка на вакцинација во Австралија. Повеќе од 85% од луѓето на возраст над 16 години на национално ниво ги примиле двете дози. А засилувачките дози се веќе достапни за лица постари од 18 години во сите обшти лекарски ординации и аптеки. Доктор Джуно смета дека има голем број фактори во наша корист во овој момент, има голема количина на засилувачки дози на располагање, така што тоа ќе помогне да се намали преносот.
I think there are a number of factors that are sort of in our favor at this point in time. Obviously, we have a lot of doses available for booster doses, so I think that's going to improve our ability to reduce transmission. Also, going into summer, hopefully that will give a little bit more climate in our favor and not see some of those effects of winter.
Но професорот Канингем вели дека Австралија мора да се погрижи областите со пониски стапки на вакцинација да не бидат запоставени и да им се даде голема можност да вакцинират што повеќе лица кои ги исполнуваат условите. Тој предлага стапка на вакцинација од 90% за да се намали количината на вирусот што циркулира во заедницата, особено додека се отвора земјата и повеќе луѓе доаѓаат од странство. Тој исто така верува дека имунизирањето на децата пред да дојде зимата следната година ќе биде навистина важно.
We need to look at the places which are not well immunized, and I would suggest that we do need to get them up to 90% to reduce the load of virus circulating in the community, particularly as we open up and more people come in from overseas. I also think that immunizing kids before winter comes next year will be really important.
Покрај сеопфатното воведување вакцини, експертите велат дека Австралија мора да продолжи со својот така наречен план Vaccine Plus за најдобро да ги заштити своите граѓани. Доктор Джуно вели дека носењето маски во затворени простории и високи нивоа на тестирање и следење, како и социјалното растојание, ќе бидат многу важни за да помогнат да ги поминеме следните 6 месеци.
So all of those types of interventions and activities and still remembering things about social distancing will be very important in helping us sort of get through the next 6 months.
А за здравствени и мерки за поддршка кои моментално се во сила како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја страницата sbs.com.au/coronavirus. Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.